Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šogad septembrī, ja epidemioloģiskā situācija ļaus daļēji atsākt klātienes mācības skolās, prioritāte būs jaunāko klašu skolēniem. Intervijā Latvijas radio atklāja izglītības un zinātnes ministra Ilga Šuplīnska. Tas, kā septembrī notiks mācības, vēl nav izlēmts. Ministra apliecināja, ka lēmumi būs pakārtoti epidemioloģiskajai situācijai, un vasara tiks veltīta tam, lai uzlabotu mācību procesu, jo to nāksies turpināt attālināti. Ja arī rudenī būs spēkā norma par 2 metru distanci ievietošanu, iespējams būs mainīgs grafiks, kā skolas var darboties. No šodienas virknē pasažieru grupu ir atjaunotas braukšanas maksas atlaides Rīgas sabiedriskajā transportā. Tostarp pensionāri bez maksas transportā varēs pārvietoties darbdienās laikā no 10:00 līdz 15:00. Tropiskajā vētrā Amanda, kas izraisījusi plūdus un zemes nogrūmus Salvadorā svētdienu dzīvību zaudējuši 10 cilvēku, viens pazudis bez vēsts. Vētra jau zaudējusi spēku un pārvietojusies Gvatemalas virzienā. Dažos valsts apvidos glābšanas operācijās līdzās ārkārtas dienas darbiniekiem iesaistījušies karavīri. Salvadorā plūdu un zemes nogruvumu riskiem pakļaut teju 90% teritorijas. Rīt Francijā pēc ilgas pauzes durvis atkal varēs vērt kafejnīcas, restorānu un bāri. Apvienojot dizainu un praktiskumu, daži nolēmuši izmēģināt lampveidīgus grieztos iekārtus kupolus. Tajos apmeklētājiem būs jāsēž, lai maltīt baudītu droši. Francijas restorāna, kafejnīcas un bāri koronavīrus dēļ bijuši slēgti jau 2,5 mēnešus. Nu tiem atkal atļauts atvērt savas durvis, taču joprojām ar ierobežojumiem. Notiek darbs arī pie divvietīga kupola izstrādes. Tas paredzēts cilvēkiem, kuri dzīvo kopā. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņi vēl nav gaidāmi. Ziemeļaustrumu vējš vairs nebūs tik stiprs kā iepriekšējās dienās. Tātrums brāzmā sasniegs 9,14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien būs robežās no 14 līdz 21 grādam. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.